Prenosimo vaskršnji pozdrav njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina doktora Irineja, izgovoren vernom narodu u Svetouspenskoj crkvi u Novom Sadu na kraju svete liturgije na vaskršnji ponedeljak.
Ova sveta liturgija je pričešće se tajnama Hristovim. Daj Bože u svakom dobru i zdravlju duhovnom i telesnom, da i iduće godine i na mnoga leta sabiramo se u ovom svetom hramu i proslavljamo Vaskrsenje Gospodnje, Pasku Gospodnju, ta reč Paska koju smo naslijedili iz Starog Zaveta, ali je dali njen stvarni i konačni smisao, smisao koji ona ima u Hristu kao proroštvo o njemu, ta reč znači prolazak anđela smrti nekada u vreme izlaska Jevreja iz Egipta, posle 4 veka ropstva, znači i prelazak iz ropstva u slobodu i smrti u život, a to se u noći ostvaruje i jedno i drugo, samo u Hristovom krstu i vaskrsenju. I zato je to Paska, prelazak iz smrti u život, trijumf života i vaskrsenja. Ne samo Gospoda pojedinačno, nego ukupnog tela njegovog koja je crkva i sve njegove tvorevine koje on obnavlja. Kao smo danas čuli za to ustavoj reči na današnji dan, njegovim silaskom vlad više nikoga nema u grobovima. Neka Bog da, dakle da i mi dostojno i sa radošću i blagodavnošću proslavljamo ovaj praznik nad praznicima. Hristos Vaskrse!
Slušali ste, poštovani slušaoci, vaskršnji pozdrav njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina doktora Irineja, izgovoren vernome narodu u Svetouspenskoj crkvi u Novom Sadu na kraju svete liturgije na vaskršnji ponedeljak.